Oh, Latvija. Rīga, Madona, Kulīga, Liepāja.
Vai zinājāt, ka no Rīgas skaņplašu fabrikas ražojuma klāsta 1956. gadā tikai 5% bija atvēlēti latviešu mūzikai? Ar Visavienības skaņu ierakstu firmas Melodija Rīgas studiju radiofons bija noslēdzis līgumu par skaņu ierakstu apmaiņu. Sekojoši, radiokomitejas ierakstus Melodija drīkstēja izdot skaņu platēs. Savukārt radio savās programmās varēja izmantot Melodijā tapušos ieskaņojumus. Tomēr izklēdējošās mūzikas ētera vajadzībām ar vien vēl bija par maz, sevišķi 60. Gadu kontekstā, kad rietumu pasauli bija pārņēmusi bītlomānija. Padomju Savienības ideologiem nācās atspēkot šo rokmūzikas vilni. 1966. Gadā, kad komponists un bijušais Rīgas estrādes orķestra mākslinieckais vadītājs un diriģents Ringolds Ore ķērās pie Latvijas radio un televīzijas estrādes un vieglās mūzikas orķestra izveidošanas, lielākajā daļā Padomju Republiku šādi radiokomiteju orķestri jau darbojās. Tomēr Orem nācies 6 vai 7 reizes braukt uz Maskavu pie priekšniecības, lai rādītu ieraksts un pārliecinātu, ka nepieciešams Latvijas radio izveidot mūziķu štata vietas. Ringolds Ore otrā diriģenta amatam atrada izcilo džezmeni un instrumentētāju Vitāliju Dolgovu. Spoži mūziķi Rīgas radio orķestrim tika pieaicināti arī no citām republikām. Bieži rīkoti mūziķu konkursi, lai uzlabotu orķestra kopējo skanējumu un instrumentālisti būtu spiesti uzturēt sev formā. Ārkārtīgi nozīmīgs ir radio orķestra devums tieši latviešu vieglās mūzikas skaistāko lapušu ieskaņošanā, līdz ar to mūsu estrādes žanru vēstures vistiešākajā veidošanā. Radio un televīzijas estrādes un vieglās mūzikas orķestris darbojās līdz 1995. Gadam. Tā ierakstu skaits mērams tūkstošos, jo orķestris, tāpat kā visi citi padomi kolektīvi, bija pakļauts darba plānu pildīšanai. Skaņdarbs, ko tūdēļ dzirdēsiet, būs simbolisks, jo pie diriģenta pults būs Ringolds Ore, bet saksofonu solo atskaņos viņa pēctecis no 1968. Gada Alnis Zaķis. Izcils aranžētājs, komponists, teicams violnieks un, kā dzirdējāt, arī saksofonists. Un tā skan Raimonda Paula 1966. Gada skaņdarbs pavasarīga noskaņa. Rīt runāšu par leģendāro raidījumu mikrofons. Oh,